Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajate, kuulete saadet Occidentis Castellum, minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema on Martin Lutheri valitud tööd. Saate külalin on Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrick Jöransson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Enne kui me räägime Martin Lutheri valitud töödest, peab ka ütlema, et Martin Lutheri laulud, luterlikud koraalid on väga kuulsad ja kõigepealt me kuulame ühe imeiluse Martin Lutheri koraali, üks kindel linn ja varjupaik ja seda esitab meile siin stuudios Tallinna Toomukooli teise klassi õpilane Ralf Roots. Ja nüüd räägime siis Martin Lutherist ja võib-olla Patrick Jöransson räägibki tema elust paar sõna.
Martin Lutherist ja paar sõna on võib-olla selline tööline väljakutse, et ta on üks nende kõige tuntumatest inimestest Euroopa ajaloost ja ta oli ka nagu lapsepõlve selline kangelane, et ei saa ju kindlasti mitte öelda, et ta oleks pühak, sest pühak ju põhiliselt näitab, mida Jumal on suuteline teha ühe inimese sees ja temaga kangelane ju natuke rohkem näitab seda, mida inimene on suuteline Jumala abiga ja sellel viisil ta on kindlasti meile heaks eeskujuks, et tuleb alati kuulata Jumalat rohkem kui inimesed ja kui sul on õigus, siis pole mõtet kartma hakata need, kes on suured siin maailmas, vaid tuleb ikka alati jääda Jumalale truuks, aga selleks, et me ei jäta nagu kõik lahtiseks, siis vähemalt võiksime ju mainida, et ta on sündinud 1483 ja lahkus siit ilmast 1546, aga ma arvan, et tuleb rohkem juttu ka tema elust ja olust nüüd selle saade jooksul, et võib-olla praegu pilduksime sellega.
Ma võib-olla natuke räägiks ka Euroopa kaardist sellel ajal, et kui Martin Lutheri me paneksime Saksamaale, siis Gustav Vaasa paneksime Rootsi, kes taastas Rootsi siseseisuse Taani võimualt. Eestisse võiks paigutada näiteks Herzog Magnuse või Ivo Schenkenbergi, aga või ka Voltemann Plettenbergi. Aga Venemaal Ivan Julma, Inglismaale Henri VIII, kui me vaatame Paavsti riigi poole, siis näiteks Leo X sobiks sinna ja kui me mõtleme, kes võiks olla näiteks Prantsusmaal, siis näiteks Henri III. Need on siis need valitsejad ja võib-olla huvitamad isikud, kes siis 16. sajandil Euroopas olulist rolli mängisid. Täna me räägime Martin Lutheri valitud töödest, mis koosneb 18. kirjatükist ja mis on välja antud Eestis. Martin Lutheri kõik tööd me siin vaatluse alla ei saa võtta, sest kõik ei ole eesti keelde tõlgitud, aga isegi nende 18. kirjatüki puhul kipub saate aeg võib-olla pisut väheseks jääma, aga anname endas parima, et kõik need 18 kirjatükki põgusalt ära vaadelda. ja võib-olla esimesena vaatame Martin Lutheri kõige kuulsamat kirjatükki, mille pealkiri on Väitlus indulgentsi väe selgitamiseks ehk 95 teesi. Martin Luther ütleb, iga tõeliselt kahetsev kristlane väärib täieliku andeksandi ja karistuse tühistamist ka ilma kustutuskirjadeta. Ja minu küsimus, et kui poisike viskab kogemata või meelega naabri akna katki, kas piisab, kui ta ütleb I'm sorry?
Ma arvan, et igaüks võtaks seda natuke kummaliseks, kui ei oleks selle poissi või tema vanemate poolt soov heastada see, mis on rikkutud. Et normaalne on vähemalt pakkuda seda varianti, et maksta seda sama hakent kinni, sest sellega, mida inimene teeb, ta tõmbab kas alla või üle sellele, mida ta on öelnud või kirjutanud. Ja see oli ju nende indulgentsiate müümisega kõige suurem probleem, et pakuti asendustegevus selle asemele otsida otsene võimalust heastada, siis oli võimalik rahaliselt toetada Püha Peetri kiriku ehitamist, mida loomulikult oleks kiiduväärne, kui see oleks olnud selline otsene soov just seda kiriku ehitamist toetada, aga kui keerati seda niimoodi ümber, et heastamise asemel oli võimalik seda kiriku ehitust toetada, siis see sarnaneb ju väga palju sellega, mida variserid tegid, kui nemad pakkusid juutidele seda võimalust, et selle asemel, et hoolitseda oma vanemate eest, oli võimalik templit toetada ja see oli ju väga ühemõtteliselt Kristuse poolt hukka mõistetud tegevus, et tuleb ikka otseselt püüda nii palju, kui on võimalik heastada ja mitte asendada.
Teisena vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on jutlus indulgentsist ja armust. Martin Luther kirjutab. Te peaksite teadma, et mõned uued õpetajad nagu magister Sentsiaarum Püha Toomas ja nende õpilased jagavad meeleparanduse kolmeks osaks, nimelt kahetsuseks, pihiks ja hüvituseks. Milline on Martin Lutheri arusaam kahetsusest, pihist ja hüvitusest, kas ta peab meeleparandus sakramendiks?
Soov heastada on rohkem nagu asendatud sellele, et see on üks osa meeleparandusest ja see peaks, nagu me rääkisime, olema selline soov, et nii otseselt seda teha, kui on üldse võimalik ja tõegi poolest Martin Luther on kahe vahel, et kas piht ehk meeleparanduse sakrament on sakrament või mitte, sest Martin Luther pani ju ise kirja need omad reeglid, kuidas määratleda sakrament, et see pidi olema otseselt Jeesuse poolt seatud, pidi olema nähtav ja tuntav vahend ja kindel lubadus. Ja kui järgitakse need reeglid, siis on teisi selge, et armulaud ja ristimine on sakramentid, aga meeleparanduse sakrament oli ta just kahe vahel, sellepärast, et see oleks ka eeldanud, et vaimulik või preester oleks see nähtav vahend ja Martin Luther ei olnud süstemaatiline teoloog ja tema õpetusest on võimalik välja otsida üht ja teist ja kolmandat.
Kolmandaks vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on Heidelbergi väitlus. Heidelbergi linn asub tänapäeva Lõuna-Saksamaal Baden-Württembergi liidumaal, mida Martin Luther arvab päris patust armust, vabast tahtest ning Platoni ja Aristotelese filosoofest.
Kui alustame Heidelbergist, siis ma loomulikult ei saa ju jätta nimetamata, et see on see linn, kus Rootsi kuninganna elas lapsena. Et see annab ju sellele linnale ka eriline sära. Kui võtta ette, siis kõik need erinevad küsimused ja püüda nendele vastata, siis päris pat, mida tuli pärast patu langemist, on kõik muutnud ja mitte keegi ei suuda pärast seda elada ilma patu tegemiseta. Ja Jumala arm on meie ainuke lootus ja kui rääkida vabast tahest, siis Martin Luther ei tunnistanud seda üldse olemaski, vaid kirjutas ju raamate, et tahtmine on orjastatud, et meie ei suuda isegi oma initsiatiiviga meelt parandada ja tulla Jeesuse juurde, vaid me saame ainult vastata Jumala kutsele või jätta seda vastamata, et meie vastutust on vastu võtma, meie ei suuda Jumalale isegi seda anda, et me tuleme ilma tema kutseta. Aga samuti mitte keegi ei saa öelda, et tema ei ole kutsutud, sest Jumal kutsub kõike enda juurde ja kutsub kõik inimesed meelt parandada ja elada kui Jeesuse jüngrid. Ja kui rääkida Platonist ja Aristotelest, siis on täiesti selge, et Martin Luther oli augustiinlane, ehk augustiinuse ordu munk ja kindlasti ta pooldas Platonit rohkem kui Aristoteles.
Neljandaks vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on jutlus kahesugusest õigusest. Millisest kahest õigusest Martin Luther räägib? Kas esimene õigus on veest ehk ristimisest ja teine õigus on pühast vaimust ehk konfirmeerimisest ehk usu kinnitamisest?
Me võime rahulikult öelda, et need kaks sakramendid või sakramentaalsed talitused ise loomustavad need kaks erinevad õigused, millest ta õigipoolest räägib, et esimene õigus on võõras, tuleb väljas poolt, tuleb Kristuselt ja vabastab meid päris patust. Ja teine õigus on see elu, mida saab kasvada meie enda sees Jumala armust ja mille väljendus viis on meele parandus.
Viiendaks vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on jutlus surmaks valmistumisest. Kuidas soovitab Martin Luther surmaks valmistuda?
Ütleme, et Martin Luther oli väga praktiline inimene ja alguses on väga palju juttu sellest, et omad asjad siin maailmas tuleb korda ajada, et meie ei tekitaks suurte segadust, kui me lahkume igaviku. Ja ma arvan, et see on väga-väga tark soovitus, sest on alati väga kurb näha, kui on inimesed, kes on lükkanud väga palju sellised praktilised asjad edasi ja siis jääb ka sellega nagu tegelimise ajaga nagu nappiks ja see võtab ära seda aega, mida oleks pidanud saama pühendama sellele, et vaimselt ennast ette valmistama, sest selleks me ju siin elame, et ennast ette valmistama surnuks ja et me jõuaksime kord koju Jumala juurde. Ja see ette valmistamine peaks olema sakramentaalne, et me elame ja hingame kiriku elu. Ja samuti on Martin Luther ju ka öelnud need väga tuntud sõnad, et kes ütleb, et ta surma ei karda, ei tea, millest ta räägib, sest mitte keegi meist ei ole ju varem surnud, mitte keegi meist ei ole üle igaviku piiri leinud, aga kui ma elan kiriku elu, kui Jeesus on siin maailmas minu ainuke lootus, siis ma saan ka olla kindel, et tema ootab mind igavikus. Aga surma tuleb karta, aga see peab olema selline kartus, mida ei hirmuta mind, vaid kutsub mind meeleparandussele ja kiriku elule.
Kuuendaks vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on Saksa rahva kristlikule aadlile. Martin Luther kirjutab. Ja ma pelgan, et seepärast on ka varasematel aegadel juhtunud, et kallid vürstid keisrid Friedrich I ja Friedrich II ning mitmed teised saksa keisrid, kelle ees on kogu maailm hirmu tunnud, nii haledasti alle jäid ja maha suruti. Kuidas tagantjärgi paistab, kas õigus oli pigem keskaegsetel keisritel või keskaegsetel paavstidel?
Ütleme, et iga inimese puhul paistab ka läbi see elu, mida ta on elanud ja Martin Luther sai ju tuge ja toetus vürstide poolt ja sattus nagu paratamatult konflikti paavstiga ja selle võtmega ta vaatab ka ajaloole. Ja see, mida ta rõhutab ja mida oleks meie kõikide jaoks väga hea õppida, on see, et ta toob esile, et kuningad ja keisrid on jäänud võitluses alla, sellepärast, et nad on lootnud rohkem enda poole kui Jumalale.
Martin Luther ütleb, mida suurem on võim, seda suurem on ka õnnetus, juhul kui ei olda jumalakartlik ja alandlik. Kas sa oled Martin Lutheriga nõus?
Kindlasti. Ja kui võrdleme meie ajastu näiteks piibli ajalooga, siis on olukord väga, väga kindel ja selge, et piibel räägib väga paljudest juhtidest, kes üldse ei tahtnud seda vastutust enda peale võtta, vaid põikles vastu, kui Jumal oli neid välja valinud. Võiksime võib-olla mõelda kõige tuntuma peale Mooses, kui ta oli seal kõrbes ja nägi seda põõsas, mis põles ja ära ei põlenud, ja kui ta sai kuulda, et Jumal on teda välja valinud Iisraeli rahva juhiks, siis ta ei hakanud juubeldama, et lõppude lõpuks on minu aeg kätte jõudnud, vaid ta põikles vastu ja sai siis lõppude lõpuks nõustuda Jumala tahtmisega, kui Jumal oli ka lubanud tale, et ta saab oma venna poolt seda abi, mida tal on vaja. Aga praegusel ajal on ju alati näha, kui mingi poliitiline koht on vabaks jäänud, et tehakse suured kampaaniad ja võib-olla ei ole nii silma paistev, et inimene tunneb aukartus selle ülesanne eest, mida nad tahavad kätte saada.
Martin Luther kirjutab, siit tulebki, et hädaolukorras võib igaüks ristida ja patte andeks anda, mis ole võimalik, kui me kõik poleks preestrid. Kas Martin Luther pooldas seisusliku ühiskonna kaotamist? Kas Martin Lutheri arvates võib iga kristlane ka tavaolukorras ristida, jagada armulauda, vastuvõtta pihti ehk patukahetsust ja anda absolutsioon ning ametisse pühitseda ülevaated ehk piiskoppe?
Jälle väga palju küsimused ühe korraga. Nagu öeldud on, et Martin Luther ei ole üldse süstemaatiline ja temast saab võtta väga palju erinevad õpetused. Kindlasti ta ei soovinud korra lagedus ja kindlasti oleks ta hea meelega näinud, et kord oleks seilinud. See, mida ta tõigepoolest õpetas ja mida on ka õige ja hea, on see, et ristimise kaudu on kõik saanud vaimselt preestriteks. Ja siis me peame mõtlema, mida see tähendab. See kindlasti ei tähenda seda, et nüüd saavad kõik toimetada, kõik need sakramentid ja kõik need asjad, mida on usaldatud preestrite ja piiskopite kätte. Üldsegi mitte, aga see tähendab seda, et kõik on saanud seda võimalust pöörduda palves otse Jumala poole, mida ei olnud nõndamoodi Vana Testamendi ajal, siis kõik pidi toimuma preestrite kaudu. See on muutunud sellega, et Jeesus on siia maailma tulnud, ta on surnud meie pattude eest, ta on üles tõusnud selleks, et meile avada tee taevariiki. Et see kardin, mida oli templis, läks pooleks, et vaba pääs on Jeesuse kaudu olemas kõige pühamasse paika. Aga see on vaimselt kõikidele antud siin maailmas peaks jääma see kord, mida Jeesus seadis, kui ta valis välja apostlid ja kuidas nemad on seadnud piiskopid, kes on uued piiskopid püüdsenud, kes on ka ordineerinud preestrid. See on see, mida nimetatakse apostelik järjepidevus ja sisuliselt on see asi, mida teeb vahet kiriku ja vaba kiriku vahel, et vaba kirik on vaba sellest järjepidevusest. Ja see on ka jäänud kui selline, kuidas selle lahendamata konflikt Luteri kirikute vahel on need, kus see on seilinud, on need, kus ei ole seilinud. aga see, mida on võimalik, kui on kriisi olukord, ei saa teha normaalseks ja eesmärk ei ole elada kriisis, et ütleme, et oleme metsas ja keegi on kukkunud, murdnud oma jalalu ja see võtab mitu päeva, enne kui on võimalik abi saada, siis oleme ju kõik kohustatud nii palju abistada, kui on võimalik proovida seda korda teha, mis on katki leinud, aga kui me teeksime seda linnaolukorras, siis oleks võibolla võimalik, et keegi süüdistab meid ja et meid mõistetakse süüdi, et me hakkasime operatsiooni tegema, mille jaoks meil puudub õigus ja oskus. Täpselt samuti on pühade sakramentidega, et hädaolukorras saab iga kristlane ristida, sest me ei tohiks lasta ükski inimene lahkuda siit ilmast, ilma et ta oleks ristitud. Aga eeldus on just see, et ma pean olema ise ristitud, et käis ka jutul mõned aastat tagasi üks meesterahvas, kes rääkis sellest, et ta ei tea, kas ta on ristitud või mitte. Ja siis tuli pikk jutt, et kuidas ta oli olnud punaarmees ja seal oli olnud igasugused õudsad olukorrad ja sündmused ja siis nad olid ainult kaks Eesti noormest seal olnud ja nad arvasid, et nendega tehakse nüüd lõpparve ja siis nad oli teine teist ristinud ja loomulikult ei saa öelda, et nad on eksinud, sest nad tegid nii hästi, kui nad olid selleks suutelised ja ei tahtnud ju midagi halba, aga selge see, et see ei ole kehtiv ristimine, sest mõlemad olid ju ristimata, et neid tuleb kindlasti ja tingimata päriselt ristida.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Martin Luther ütleb, selle kõrval ma soovitan targematel peadel õppida ladina, kreeka ja heebreo keelt, matemaatikat ja ajalugu, mis on iseenesestki selgem. Kas sa oled Martin Lutheriga nõus?
Kindlasti on see väga-väga tark soovitus ja ei suuda midagi targemalt nagu lisada.
Martin Luther kirjutab, kas ei peaks õigupoolest iga kristlane 9 või 10 aastaselt tundma kogu püha evangeeliumi, milles kätkeb tema nimi ja elu. Kas oled Martin Lutheriga nõus?
Ma pean jätkama samal viisil, et olen ka sellega väga nõus, et usuõpetus peaks olema kõige tähtsam õppeaine. Ja samuti, et kui mõtleme selle peale, et palju juudid oskavad terve vanatestamente peast, siis on ikka natuke piinlik mõelda, kui vähe meie oskame uuest testamendist peast lugema. Ja kindlasti on meil kõik vaja väga palju juurde õppida.
Seitsmendaks vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on Kiriku Paabeli vangipõlvest eelmäng. Selles tekstis kritiseerib Martin Luther õpetus seitsmest sakramendist. Kas Martin Luther poodas ise kahte või kolme sakramenti, sellest me põgusalt rääkisime, aga räägime ka siis ära selle, kuidas tõlgendas Martin Luther armulauda.
Martin Luther oli ju püstitanud ise see formel, mille kaudu tuleb defineerida sakramendid ja töögi poolest, et kui me püstitame seda nii nagu Martin Luther, siis on kaks või kolm ja mitte seitse, aga samuti on ju kõik need seitse kiriklikud talitused ja sisulised on see nagu väga palju teoloogilised konfliktid sõnade mäng, sest sakrament tähendab ju püha talitus ja kas see on püha talitus või kirikutalitus, väga tähtsaks ma ei suuda seda võibolla pidada. Kõige tähtsam on see, et meil on vaja kõik see, mida antakse nende sakramentide või kirikutalituste kaudu. Kui me kaotame ükski neist, siis oleme kaotanud kõike. Ja samuti on ju Martin Lutheri arusaamine armulauast, et tema ju väga ei tahtnud seda tõlkida ja seletada, vaid väga tuntud on ju see, et ta ütles ja kirjutas ju oma noaga sinna laua sisse, est ehk on, et see on Kristuse ihu, et see on Kristuse veri. ja hiljem on ju välja töödatud see konsubstantsiatsiooni õpetus. Ja minu meelest, et kui me võrdleme transsubstantsiatsioon ja konsubstantsiatsioon, siis on see järjekordne selline nagu sõnade mängija. Ja seal minu meelest iga ühel on õigus ehitada oma seletus ilma, et see oleks määrav. Aga kui ma ei usu või ei taha uskuda, et antakse Kristuse ihu ja Kristuse veri, siis ma ei saa ju ka armulauda vastu võtta. Aga samuti on ju see ka kindel, et kui mul on raske seda uskuda või isegi ütlen, et ma ei suuda seda uskuda, siis ma saan ikka tulla armulauale, kui mul on soov ja tahtmine seda uskuda, sest muidu oleks see ju sama nagu öelda kellegile, kes on haige, et sa alguses terveks ja siis võtame sind haiglas vastu.
Kaheksandaks vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on Traktaat kristlase vabadusest. Martin Luther kirjutab: selle ajastu jõleduste keskel, millega ma nüüd juba kolmandat aastat sõda pean, olen sunnitud vahel sinu poole üles vaatama ja sinust mõtlema õndsem isa Paavst Leo. Vahepeal sina Paavst Leo istud kui lambuke huntide keskel, nagu Taaniel lõvide keskel või Hesekiel skorpionide hulgas. Kuidas küll saad sa üksinda nende pelletiste vastu? Kas Martin Lutheril oli õigus?
See on ka selline väga keeruline küsimus ja küsimus on ka, et kui palju see oli Martin Lutheri pool retooriline pöördumine ja kui palju ta tõesti arvas ja uskus seda sama. Ja samuti saab ju alati mõelda, et kui palju see vastutab, kes on kõige kõrgem ja kui palju vastutavad need, kes on vahepealsed. Aga loomulikult on alati õige ja hea arvata teisest head ja püüda neid kaitsta, nagu alati on hea korrata need väga konkreetsed seletused, mida Martin Luther on kirja pannud. Ja kui ta seletab see kesk number 8, sina ei tohi anda vale tunnistust oma ligimese vastu, siis ta kirjutab: meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma ligimese peale ei tunnista valet, teda ei reeda, keelt ei peksa, ega tõstab tema peale laimu jutte, vaid et me teda vabandame, räägime temast head ja kääname kõik asjad hea poole.
Martin Luther ütleb, seda teadmatust ja vabaduse piiramist toetavad innukalt paljud üpriski pimedad pastorid. Mida mõtleb Luther kristlase vabaduse all?
Martin Lutheri jaoks on vabadus esmajärjekorras vaimne vabadus ja sellepärast tekkisid igasugused segadused, kui oli teised, kes tahtsid seda vabaduse õpetus kasutada nende asjade jaoks, mis kehtivad ainult siin maailmas. Aga see, mis on kindel, on see, et head tuleb teha mitte selleks, et armu saada, vaid sellepärast, et me oleme armu juba saanud usu kaudu, kui oleme tulnud Jeesuse juurde ja meeleparandusega andeks palunud.
Üheksandaks vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkirja on 8 Wittenbergis paastuajal peetud jutlust. Martin Luther ütleb: nüüd räägime asjadest, mis pole hädavajalikud, vaid mis Jumal on vabaks jätnud ja mida võib järgida või mitte, nagu abellumine või munkade ja nunnade lahkumine kloostrist. Kas Luther pooldas kloostrite täielikku ära kaotamist?
Paistab, et ta ei pooldanud, et see oleks vaja päriselt likvideerida, aga see, mida ta väga rõhutas, oli see, et peab olema rangelt vabatahtlik ja et iga üks peab ennast läbi katsuma ja enda eest vastutama. Ja siis on väga erinev, kui palju ja mida iga üks suudab Jumalale ohverdada. Ja see on ja jääb sügavalt isiklik asi. Rohkem anda on alati parem, aga kõik tuleb teha hea südame tunnistusega. Ja ta samuti rõhutas, et kloostrid peaksid ikka tegelema nende asjadega, mille jaoks nad olid algselt rajatud. Ja selge see, et kui me vaatame objektiivselt, siis Lutheri ajal olid mõned kloostrid muutunud väga rikkaks ja nad ei kasutanud võib-olla oma rikkus väga otstarbeliselt selleks, et teised abistada, vaid enda oma ära elamise jaoks. See, mis on nagu Lutheri poolt vähemalt minu arusaamise järgi väga keeruline, on ju see, et ta oli annud vande ja ta murdis seda. Ja see on võib-olla see põhiline põhjus, miks pärast ta ei saa olla pühak, vaid paremal juhul ta on kangelane. Ja väga palju on need, kes on arutanud ka selle üle, et ta oli väga erilise kutsumusega. Ta oli, nagu öeldi siis viir heroikus, see kangelane ja temale ei kehtinud need reeglid, mida peaks meie jaoks alati kehtima ja seda ma mäletan ka lapsepõlvest, kuidas seda seletati, et vannet ei tohi kunagi murda, aga Martin Luther oli siis selline erand. Ja kui palju keegi saab olla erand ja mis õigusega, sellesse ma või ka ei ole süvenenud, aga kindel on see, et see vande murdmine ei saa ju kunagi tõstetada kui eeskuju.
Martin Luther kirjutab, piltide pärast tõusis suur tüli Rooma keisri ja paavstide vahel. Keisar arvas enesel olevat meelevalda ja käskid, et pilte ei tohi olla, kuid paavst arvas, et need peavad olema ja mõlemad eksisid. Kas oled Martin Lutheriga nõus ja kuidas sina suhtud pildirüüstamisliikumisse, mis ei olnud luterlik?
Pean jälle ütlema, et ma olen Martin Lutheriga nõus, et pildid pole päästmise jaoks vajalikud, aga nad on meie elu jaoks väga kasulikud. Nii nagu iga üks tahab, et tal oleks ka pilte oma perekonna liikmetest, oma sõpradest ja inimestest, kes on temale olnud väga tähtsad, siis on ka loomulik, et me tahame need kiriklikud pildid, et need on meile abiks ja toeks, et keskenduda sellele, mis ei ole siin maailmas. Ja selge see, et need, kes tahavad kõik need pühad pildid rüüstada, nad tahavad just keskenduda sellele maailmale, kus me elame ja mitte elada Kristuse meelepäraselt ja käia tema jälgedes.
Kümnendaks vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on ilmalikust valitsusest. Martin Luther kirjutab, oleks väga hea ja vajalik, kui kõik vürsid oleksid head ja õiged kristlased. Kas oled Martin Lutheriga nõus?
Nüüd muutub ju kindlasti väga igavaks ja ma pean ütlema, et kindlasti, et see oleks ju absurdne, kui keegi ütleks, et kaasaegselt nad peaksid olema neutraalsed, sest vaimuliku maailmas ei ole ju neutraalsus olemas. Me saame küll mõelda, et need, kes ei ole meie vastu, on meie poolt, kui me mõtleme asjade peale, mida tuleb siin maailmas ära teha. Aga kui me mõtleme igaviku peale, siis on ju ka täiesti kindel, et need, kes ei ole meie poolt, on meie vastu. Ja hea on alati ju rõhutada see tuntud sitaat Gustav Teine Adolfist, kui küsiti tema käest, et kes on kõige parem ametnik, siis ta vastas väga kindlalt, et parim ametnik on see, kes kardab Jumalat rohkem kui mind. Ja see on see, mida teeb seda suurt vahet, et need ametnikud või riigi juhid, kes kardavad Jumalat ja püüavad siis oma valitsemist teha tema meelt mööda, on tunduvalt usaldusväärsemad kui need, kes elavad ainult ise endale ja tahavad võimalikult palju kuulsust või rikkust või mida iganes endale kokku kraapida.
Martin Luther kirjutab, sest valitsejatele ei tohi vägivallaga vastu seista, vaid üksnes tõe tunnistusega. Kas Martin Luther on õigus?
Seal tuleb ka rõhutada seda, et see, mida ta ütles, see kehtis nende ülemate kohta ja mitte riigi kaitsmisest. Kui keegi on sinust kõrgem, siis ta on sinu vanematega võrdne ja tuleb alati olla sõna kuulelik, välja arvatud, kui kästakse midagi, mida Jumal on keelanud või keelatakse midagi, mida Jumal on käskinud. Ja Jumala soov ja tahtmine on, et me oleksime alati rahu olukorras kannatlikud. Kannatlikkus on suurim voorus, nii nagu sõjas on suurim voorus hoopis vaprus.
Ja nüüd teeme väikese pausi ja kuulame veel ühe muusikapala. Meil on täna külas Tallinna Toomkooli teise klassi õpilane Ralf Roots, kes mängib meile Wolfgang Amadeus Mozarti pala Sära, sära tähekene.
Õhtumaa loss.
Täna me räägime Martin Lutheri valitud töödest, mis koosneb 18. kirjatükist ja 11. vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on, et Jeesus Kristus oli sünnipoolest juut. Martin Luther kirjutab, sest juutidega on käitutud nõnda, nagu need oleksid koerad ja mitte inimesed. Pole osatud teha muud, kui neid mõnitada ja nende vara röövida. Martin Luther räägib selles tekstis ka vagadest ristitud juutidest. Kas Martin Lutherit võib nii tõlgendada, et kõiki inimesi tuleb kohelda kui inimesi ja nende vara ei tohi röövida, olgu ta siis juut, eestlane, rootslane, venelane või sakslane? Kas Martin Lutherit võib nii tõlgendada, et vagasid ehk vooruslik inimesi on kõikidest rahvustest inimest hulgas, sealgus juutide, eestlaste, rootslaste, venelaste ja sakslast hulgas?
Kindlasti on kõik inimesed niimoodi võrdsed, et me ei tohiks vahet teha rahvusliku kuuluvuse kohta. Ja see, et juudid ei tohiks ka niimoodi käsitleda, nagu nende inimväärtus oleks väiksem kui kristlaste oma. Aga see ei tähenda seda, et me saaksime sellepärast öelda, et kõik usutunnistused või kõik religioonid oleksid sellega võrdsed. Need, kes otsivad see, mis on hea ja õige, on loomulikult rohkem Jumala meelepärased kui need, kes eitavad seda, mida Jeesus on meile ilmutanud. Aga loomulikult tuleb kõik käsitleda õiglaselt.
12. vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkirja on kauplemisest ja liiakasu võtmisest. Martin Luther ütleb, sest kristlased on vennad ja üks ei jäta teist hätta, ega ole ka keegi nii laisk ja häbematu, et jääks ilma tööd tegemata ligimise varanduse ja töö peale lootma. Kas on õige öelda, et Martin Luther mõistab hukka liiakasu võtmise ja laisklemise, aga samas ei ole vastu, kui keegi ootamatult hätta satub ja ning talle antakse abi?
Teisti õige, et see, mida Piibel õpetab, on ju see, et me ei tohi selga keerata sellele, kes tahab meid laenata või kes vajab meie tuge. Meie ei ole koostatud kõik inimesed nii sama aidata, vaid me oleme kutsutud selleks, et me näeksime neid ja kui nendel on vaja abi, siis meie abi peaks olema see, et me aitame neid toime tulla ja mitte, et me tekitaksime nende juures abi sõltuvus. Ja see on võib-olla see suurim eksimus, mida praegu tehakse kaasaegse abistamisega, et ei taheta inimest näha. Lihtsalt saadetakse talle raha ja mitmes riikides on ju nüüd juba põlvkonnad, kes on elanud sotsiaalabist ja sellega jäänud ühiskonnast kõrvale. Et kohustus abistada on kristlaste jaoks absoluutne, aga nagu üks väga tark naisterahvas Rootsis alati rõhutas, kes on siin Eestis väga palju abistanud, siis tema ütles, et kui on soov teised abistada, siis on väga hea, kui on suur süda, aga veelgi parem, kui aju on ka sisse lülitatud.
13. vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on vastus Svaabima talupoegade 12. artiklile. Kõigepealt ka Svaabimast, et Svaabima on ajaline piirkond Lõuna-Saksamaal, Baden-Württembergis ja Baieris, kus elavad svaabid, sakslased, kes räägivad siis saksa keele svaabi murret. Martin Luther kirjutab talupoegadele. Mis kristlased need on, kes evangeeliumi pärast röövliteks, varasteks ja kelmideks hakkavad ning seejärel ütlevad, et nad on evangeelsed? Martin Luther kirjutab talupoegad isandatele, kuna on selge, et te valitsete türannlikult ja metsikult, keelate evangeeliumi kuulutamist ja nülite ning rõhute vaest meest, pole teil mingit lohutust ega lootust kuidagi teisiti lõpetada. Miks oli Saksamaal talupoegade ja mõisaäärade suhted keerulised Martin Luther ajal?
Inimestel on alati raske mõista see erinevus, et kas vabadus peab olema vaimne või ilmalik ja tõegi pooles Martin Luther pooldas vaimulik vabadus, aga ilmalik kord. Ja ta tuletas väga selgelt türannidele meelde, et nende loogeline jätk on see, et neid tapetakse, kui ei paranda meelt ja ei ole tahtmist elada Jumala tahtmise järgi. Aga mässajatele ta ei hoidnud ka oma sõna tagasi, vaid ta tuletas meelde, et nad sellega ei võida ei mitte midagi, et korra lageduses ja kaoses on need kõige suuremad kaotajad.
14. vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on mõrtsukallik talupoja jõukude vastu. Martin Luther kirjutab, teiseks alustavad nad mässu, röövivad ja rüüstavad riivatul moel kloostrid ja losse, mis neile ei kuulu. Nii et nad avalike teeröövlite ja mõrtsukatena teiskorset ihu ja hinge surma ära on teeninud. Kuidas on õige käituda, kui siin ebaõiglaselt koheldakse? Vaatame seda esiteks talupoja vaatenurgas, kellele ei meeldi ülekohus, ja teiseks vaatame seda lossiomaniku vaatenurgas, kelle loss on rüüstatud ja paljaks röövitud.
Ütleme, et valmidus kannatada on kristlaste aadli märk ja kui seda puudub, siis on ka minu usk väga nõrk või olematu, et ma pean olema valmis loobuma kõik sellest, mida on siin maailmas eesmärgiga võita see, mis on tuleviku maailmas. Ja sõnum peaks alati olema vaestele, et ära himusta. Kui sa himustad, siis himustamine sööb sind ära ja rikastele peab olema, et ära hoia kinni sellest maailmast, vaid otsige seda, mis on seal üleval.
15. vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on läkitus Liivima kristlastele ja see läkitus on ka säilinud ja on Tallinna linnaarhiivis olemas ja kui Saksamaa kantsler Angela Merkel käis reformatsiooni sündmuste puhul ka Tallinnas natukene enne reformatsiooni aastapäeva tähistamist, siis tutvusta ka selle kirjaga ja sai Martin Lutheri sest originaalkirja Liivima kristlastele, ehk siis Eesti ja Läti kristlastele ka vaadata. Aga Martin Luther selles kirjatükis siis ütleb, kõigile armsatele Liivimaal koos nende pastori häradele ja jutlustajatele armu ja rahu Jumalat meie isalt ja issandat Jeesuselt Kristuselt, me peame Jumalat kogu alastus isa üli väga igal ajal tänama. Ja miks on vaja Jumalat tänada?
Ma arvan, et kõige parem on jätkata seal, kus sa jätsid seda sitaati pooleli, siis saame teada täpselt, mida Martin Luther ise kirjutas ja ma kordan natuke ja siis loen ka edasi. Me peame Jumalat kogu alastuse isa üli väga ja igal ajal tänama teie pärast armsad isandad ja sõbrad, kes ta teid oma armu lõpetust rikkusest on toonud oma sõna varasalve juurde. Selles tunnetate ära tema armsa poja ning see on teile kindlaks pandiks tulevasse elu ja õndsuse kohta, mis ootab taevas iga üht, kes õiges usus ja innukas armastuses lõpuni vastu peab. Me loodame ja palume, et halastaja isa teid ja meid ühel meelel olevana hoiaks ja oma armsa poja Jeesuse Kristusse meie issanda näo järgi teiuslikuks teeks. Aamen.
16. vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on kas ka sõjamehed võivad õndsaks saada. Kuidas Martin Luther vastab sellele küsimusele?
Siis sooviksin nagu uuesti anda sõna Martin Lutherile ja loen ka väikene lõike tema raamatust. Kokku võtteks mõõga amet on ise enesest õige, jumalast seatud ja kasulik kord, mille põlgamist jumal ei taha. Ta tahab hoopis, et seda kardetaks, austataks ja sellele kuulutataks. Vastasel korral ei jää kättemaks tulemata, nagu ütleb Paulus kirjas roomlastele, sest jumal on inimeste hulgast seadnud sisse kahesuguse valitsusse. Üks neist on vaimulik valitsus, jumala sõna läbi ja ilma mõõgata, et inimesed saaksid vagaks ja õigeks ning et nad see läbi päriks igavesse ellu. Selle õiguse tekkimist mõjutab ta oma sõna kaudu, mille ta on usaldanud jutlustajate kätte. Teine jumalast seatud valitsus on ilmalik ja toimib mööga läbi. Ta on seatud selleks, et sundida neid, kes sõna läbi vagaks ja õigeks saada ega igavest elu pärida ei soovi. Maailma ees vagad ja õiged olema. Selle õiguse teostumist mõjutab ta aga mõõga läbi.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
17. vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on abielu asjust. Martin Luther räägib selles tekstis ühest kelmist, kelle taolis on nüüd selle ajal palju, nagu ta ütleb, kes võtab enne selle naise, jääb mõneks ajaks tema juurde, sööb ja elab hästi ning jookseb ilm salamahti, naise teadmata ja tahtmata minema, jättes ta käima peal olevana või koos lastega maha. Ei saada talle midagi, kirjuta midagi, ei läkita talle mingit teateid, teeb oma kelmusi. Ma ei tahaks ühtki teist kelmi veelgi parema meelega võllas lippumas või maha rajutud peaga näha. Miks sellised kelmid on üldse olemas, millest see tuleb, kas riik saaks siin midagi ette võtta ja kas sellised kelmid tuleks kogunast välja heita, nagu soovitab Martin Luther?
Et miks on olemas, see on loomulikult patu pärast ja see on ju täitsa selge, et selline jumala tahtmise vastu tegutsemine tuleb just sellest, et inimene ei ole tahtnud alluda jumalale, vaid püüdlevad tema vastu tegutseda. Ja loomulikult tuleb neid kogukonnast välja visata, et kiriku kari on praegusel ajal väga keeruline käsitleda, sest tavaliselt sellised inimesed ei kipu väga palju kirikusse tulla, aga selge on see, et kui kellegil on sõber, kes niimoodi teeb ja tegutseb, siis peaks ju sõprus sellega olema ka läbi. Ja ma arvan, et kui oleks praeguses ühiskonnas selles valdkonnas rohkem konkreetsus, siis oleks ka see probleem tunduvalt väiksem. Ja see, mida riik saab teha, on loomulikult see, et nad saavad ka sundida maksma ja vastutama. Nii nagu me kuulsime, et jumalal on kaks valitsust, see, mida ta on seadnud oma sõna läbi ja see, mida ta on seadnud ka mõõga läbi, et kui ei ole soove ka tahtmist jumala sõna kuulda võtta, siis on riigi ülesanne huulitseda selle eest, kes on nõrgem ja sundida see, kes on tugevam, andma oma panus.
18. vaatame Martin Lutheri kirjatükki, mille pealkiri on antinomistide vastu. kes olid antinomistid, seaduse vastased ja mis oli Martin Lutheril nende vastu öelda, kas 10 käsku omasid tähtsust ainult Mooses ajal või olid ja on nad olulised nii 16. Kui ka 21. Sajandil?
Nagu kõik eksiõpetused, need tulevad alati tagasi kui sellised odavad ja kodukootud kordamised, et mitte midagi ei ole kunagi igavesti mööda leidnud, aga need, kes arvasid, et Jumala seadused ei ole enam vajalikud ja üldse tuleb elada ilma reeglita, on loomulikult alati olnud ja selge on see, et Martin Luther ei olnud kindlasti mitte nende seas, vaid tema ju väga rõhutas, et kui tähtsad on Jumala poolt antud käsud. Ja minu meeles, et väga hästi on sõnastatud ka see, mida Jumal ütleb nende käskude kohta. Alguses on ju kirjutatud nõnda, mina, Issand, sinu Jumal, olen vali Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte, kolmanda ja neljanda põlvini neile, kes mind vihkavad, aga kes heldus osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu keske peavad. Ja sellele siis annab Martin Luther oma seletust. Jumal ähvardab nuhelda kõiki, kes astuvad üle neist keskudest. Seepärast peame kartma tema viha, ega tohi teha nende keskude vastu. Aga tema tõutab armu ja kõike head iga ühele, kes peab neid keske. Seepärast peamegi teda armastama, tema peale lootma ja hea meelega tegema tema keskude järgi.
Ja viimane küsimus, mis muljed sul kokkuvõttes olid, kui olid lugenud Martin Lutheri valitud töid? Sa oled vist ju neid lugenud nii saksa keeles kui ka rootsi keeles varem.
See, mida ma saan öelda, on see, et ma võib-olla ei olnud alati väga rõõmus sinu valiku üles, see on ikka tõeline teliskivi ja ma ei taha olla silmakirjalik, et ma oleksin kõik nüüd väga põhjalikult lugenud, vaid olen väga kiirustades üht ja teist ja kolmandat siin lugenud ja see on võib-olla meie ajastu suurim häda, et aeg jookseb väga kiiresti, väga raske on leida aega selleks, et põhjalikult midagi lugeda ja süveneda. Aga samuti on keegi ka öelnud, et Martin Luther oli võib-olla meie mõistes väga kaasaegne inimene. Et tema elas ju ka väga intensiivset elu, elas väga avalik elu ja pidevalt olid külalised ja pidevalt nemad panid ka kirja kõik, mida ta rääkis, kui oli söömaajad ja kui olid igasugused erinevad olukorrad seal kodus. Et võib-olla saame öelda, et tema oli selline Facebooki inimene, et ta rääkis endast kõik ja väga palju on väga väärtuslik ja väga palju on võib-olla sellist, mida ei ole nii väärtuslik ja väga palju on sellist, mida tuleb võtta väga tõsiselt ja väga palju on sellist, mida tuleb võtta rohkem kui nalja tegemine. Aga see, mida alati on näha ja tunda, tema puhul on see, et ta võtab kõik väga, väga tõsiselt ja ta on väga otse kohane. Et selle poolest ta oleks võib-olla väga raske elada meie ajastul, kui armastatakse kõik rääkida ümber nurka ja ei tohi mitte midagi öelda. Et ma arvan, et need, kes oleks teda vangi panna, sellepärast, et ta räägib viha kõnet, oleksid võib-olla väga, väga palju. Ja väga, väga palju neid võib-olla ütlevad, et nad on uhked protestandid, aga minu arusaamise järgi Martin Luther ei tahtnud avada mingi vaba mõtlejate klubi, vaid rohkem oli tema põhiline eesmärk ja soov jõuda tagasi allika juurde. Kui palju see tuli välja, see on juba teine asi.
Kui mina mõtlen Martin Lutheri elu peale, siis esimene asi, mis temaga meenub, on Erfurdi linna lähedal olev äikselugu, kus ta otsustas mungaks saada, et ta sellest äiksetormist elusana pääses. Kui ta ei oleks mungaks saanud, siis võibolla ei oleks ka neid 16. sajandi sündmusi sellisel kujul võibolla toimunud tema kaudu. Teine oluline sündmus on, ma arvan, Wittenbergi lossikiriku uks, kuhu need 95 teesi pärimuse järgi siis 1517 ka pandi. Ja võibolla kolmas selline huvitav koht on Wartburgi loss, kus ta viskas tindipotiga teda ründavad kuradit, keda ta nägi. Muidugi ta tõlkis ju ka saksa keelde piibli, mis on saksa kirjakeele ajalos väga tähtis. Ja kui veel Martin Lutheri elu peale mõelda, siis Martin Lutheri on ju ka mõned kuulsad laused, mis on ajalukku läinud, nagu näiteks, et kui oleks ka homne viimine päev, siis täna ma istutaksin õunapu või et mis pärimuse järgi on ka tema loomistatud, siin ma seisan ja teisiti ma ei saa. Aga ma vaataks siit raamatust ka võibolla kaks sellist huvitavat kohta, mis minu jaoks olid avastuseks. Et ta siteerib ühte luuletajat, mida rohkem nad vett joovad, seda rohkem nad janunevad. Mina lugesin sellist lauset esimest korda Arthur Schopenhaueri teosest Elutarkus ja arvasin, et see on Schopenhaueri lause. Nüüd ma loen Martin Luther, et on seda öelnud. Ja nüüd selgub, et Martin Luther ei ole ka seda ise välja mõelnud, vaid see on hoopis vana Rooma Ovidiuse lause. Nii et mõnikord mõni tuttav lause võib saada hoopis teise algupära. Ja samuti ma leidsin siit raamatust mitmeid lauseid, mida minu vana onu on rääkinud ja siis ma saan aru, kus on need tulnud. Tema ütles, et Toomas Paul on öelnud, aga selgus, et tegelikult Martin Luther on neid öelnud. Või siis ka võibolla üks koht veel, mis on siin taga lõpus, mis mulle oli ka huvitav avastus, on üks selline koht, mida ma ka teile katkendiks loeksin. Samamoodi usaldab voorimes oma hobuseid ja kaarikut, mida ta juhib, aga ei lase neil omapäid sõita, vaid hoiab valjaid ja piitsa käesega tukasta. Siiamaani ma arvasin, et seda on öelnud Taani filosof Søren Kierkegaard, aga tegelikult on öelnud seda Martin Luther. Ja kõik 19. ja 20. eksistentsialistid on rääkinud valikute tegemise olulisustest ja et sa võtad ohjad ikkagi enda kätte, aga selgub, et nad ei ole öelnud midagi uut. Kõik, mis on olnud, see saab olema ja mida on tehtud, seda tehakse veel, ei ole midagi uut päikesel. Nii on ka nende lausetega, mis on juba võibolla palju varem öelnud. Need võibolla selle raamatu puhul oli avastumisrõõm see, et kõik ei ole nii, nagu on algul paistnud, aga palju asju on võimalik avastada, kui natuke rohkem lugeda. Lugupeetud raadiokuulajate, kuulsite saadet Occidentis Castellum, minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema oli Martin Lutheri valitud tööd. Saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja on Mare Pihlak ja muusikapala esitas Ralf Roots.
Õhtumaa loss.